Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar dun sector no que somos productores e un dos mellores en Galicia, da castaña. Imos falar nestes vindeiros minutos. Estamos xa en outono, a finais do mes de setembro, e obrigado a falar deste producto, e nada mellor para facelo que achegarnos a Ourense, referente tamén nesta zona desta produción, e para falar dunha cooperativa que leva xa pois case 5 anos traballando neste ámbito con moi bons resultados. Estou a referir da cooperativa Amarelante. Temos conosco a unha das súas promotoras, a Sonia Couso. Moi bo día, Sonia. Pois moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a este sector. Estamos en tempo de castaña e o primeiro de todo queríamos aproveitar a oportunidade de terte conosco para saber como está sendo esta campaña. Non sei se os castaños e os outos se viron afectados tamén por esta climatoloxía un pouquinho adversa que tivemos este verán, como en poucas precipitacións, como aconteceu noutros sectores como do viño ou da pataca.
Como todo el sector que depende de la climatología y a todas las labregas y los labregos nos pasa, evidentemente sí que estuvo afectado y está afectado por esta sequía tan tremenda que estamos sufriendo y que está sufriendo o agro galego. La valoración que se puede hacer a día de hoy no muy acertada, porque en nuestra zona, la zona de Manzanera y Trives, ainda están empezando a caer e ainda non podemos saber exactamente como vai a ser a campaña. Entendemos que dadas as circunstancias climatolóxicas probablemente a castaña sexa pequena, máis pequena que a de anos anteriores e menor cantidade, claro, pero bueno, ainda podemos esperar e podemos mirar ao ceo a ver se ainda nos cae algunha choiva que nos arregle esta situación.
Non sei se nos estamos movendo nas mesmas datas que en anos anteriores ou se retrasou un pouquiño a campaña.
Normalmente a nosa empeza sobre outubro, a principios de outubro. De momento non temos previsión de empezar antes, pero bueno, isto tamén é unha cuestión de días, de si a climatoloxía pois apunta a outras maneiras, pois ao mellor tamén temos que empezar a, como lle pasou ao sector do viño, que tuvo que empezar a vendimia moito antes para que a uva non seguira dañada, co cual estamos un pouco expensas do que pasa coa climatoloxía, pero en principio non vamos a empezar antes, polo menos na zona na que traballamos nós.
Esperemos, polo tanto, que esa climatoloxía sexa favorable para esa recollida de castañas, unhas castañas que tamén sofren o prexuízo non só da climatoloxía, senón tamén doutros elementos. Nestes días estábase falando da avispilla. Non é nada novo, senón que unha denuncia que ven facendo o sector de esa vespa que chegaba no ano 2012 dende China, que tamén está a afectar os castaños.
Sí, un problema engadido ao problema da avispilla nos outros galegos. A afectación está sendo bastante importante, xa empezou a ser importante o ano pasado e hai 2 anos e este ano continúa o avance da avispilla. Sí que é certo que se están intentando introducir os elementos biolóxicos para loitar contra ela, pero de momento a situación é complicada, e pode chegar a ser moito máis complicada se os remedios non chegan antes, nin se pon moito máis esforzo nesa prevención biolóxica que se está introducindo e que noutros países xa, pois como Italia, xa foi un pouco máis adiante e máis avanzado que nós, que xa lle, pues, bueno, pues, lle trouxo efectos positivos no sentido de que está empezando a rexenerar outra vez os castiñeiros en outras zonas de Europa onde xa foron afectadas, ou por exemplo Portugal, ¿no?, que tratou o problema da avispilla antes que en Galicia. Entonces eso sí que é unha demanda que se fai desde o sector, a importancia de que esa loita biolóxica sexa efectiva e que sexa contundente e rápida.
E que se tomen medidas canto antes para que non aconteza con outros sectores como está pasar no sector do mel, non, coa vespa asiática.
Exactamente, que está afectando os sectores moi importantes dentro da economía galega, ¿no?, como son o mel, como é o castiñeiro, que aínda que podería ser máis, evidentemente, porque no sector do castiñeiro, pois evidentemente hai moita zona que recuperar e moita castaña que recuperar, están sendo sectores que estaban tendo un despunte importante no sector agrario galego e que por causas de este tipo pues están mermando a súa produción con perdas irreparables para labregos e para labregas, claro.
Prexuízos para o sector os da avispilla, pero non sei se en Galicia acontece como noutros lugares onde tamén os roubos están a comezar a ser un problema, os roubos das castañas.
Pues tamén é un problema importante este ano, no noso caso aínda non temos constancia, pero porque aínda a campaña non está no seu pleno auxe, pero sí que o ano pasado sí que na zona de Trivis, na zona de Manzanera, sí que houbo de moitos meses, de un ano enteiro, para que, bueno, pues este a expensas de que outras personas recollan o traballo e o froito que se estuvo desenvolvendo durante os últimos meses. E sí que é certo que en Galicia este problema é un problema que cada ano aumenta e que sí que é certo que é necesario que tomar medidas para que isto non aconteza.
Pois deixando eses problemas que vivides no sector, queremos mergullarnos tamén de cheo no labor que desempeñades vos mesmos en Amarenlante, ese traballo que dicíamos comezabades no ano 2013 como un proxecto de recuperación dos soutos da zona de posta en valor do rural, tamén pois de o que se está a facer nesa zona, recuperar un produto moi importante para Galicia, que foi no pasado que pouquiño a pouco pois va retornando ás nosas vidas. Contanos un pouquiño como decidistes por en marcha a cooperativa Amarenlante.
Bueno, pues esto foi unha idea que xurde no Concello de Manzaneda. No Concello de Manzaneda, pues o sector primario, pues ten moitas posibilidades e, bueno, pues desde o Concello se intentou movilizar a comunidade para que desenvolveran actividades productivas e rentables para o Concello e unha delas que xurdiu foi a posibilidade de recuperar os outros que estaban abandonados ou que estaban en vías de ser abandonadas debido a que como calquera zona do medio rural interior pois está sendo afectada polo envellecemento e pola despoboación. Foi unha proposta que xurdiu entre xente, bueno, pois de entre 40 e 30 anos, porque como un proxecto a longo plazo e un proxecto de vida para cinco familias que ven na castaña e no medio rural pois unha aposta de futuro para nós e para os nosos fillos e fillas. E dai xurde esa idea, non? O sea, Concello de Manzaneda ten unha produción en potencial de castaña importante a nivel da provincia de Ourense e a nivel galego, e é necesario recuperala porque están aí e nos poden dar de comer a en este caso a cinco familias, pero de forma directa e de forma indirecta a moita xente máis, puesto que o noso traballo e a nosa economía repercute en moitos outros sectores, como pode ser a maquinaria, como pode ser a man de obra e como pode ser calquera tipo de comercio que nos necesitamos na nosa actividade. Isto solo sería un principio, un inicio, xa que as posibilidades dos outros en Manzaneda son moitas, pero bueno, a nosa capacidade de recuperación tamén é limitada, xa que estamos falando de un traballo que necesita moitísima man de obra, que non está mecanizado e que, polo tanto, bueno, pues temos certas limitacións en ese sentido para poder abarcar todo o que necesitaríamos, ¿no?
Falabas de cinco familias, pero supoño que nos momentos de máis traballo serán moitas as persoas que vos axudan e participan tamén nesta iniciativa, non?
Bueno, pues sí, ao final acabas chamando a voluntarias e a voluntarias que porque nos coñecen ou porque nos aprecian ou porque aprecian o noso traballo, pues se quedan a axudarnos, sí que é certo, pero bueno, toda man de obra é compre para poder sacar todo o traballo en estas épocas, en estos meses que veñen para adiante, porque xa non solo é recollida, despois é secar, despois é pelar, despois é facer fariña, todos os procesos, todos os produtos que nos estamos elaborando a día de hoxe. Entón, bueno, pues digamos que ahora empezamos o inicio da nosa campaña, que remata normalmente pues contra o verano, ao principio da campaña seguinte.
Porque de cantos castiñeiros estamos falando e de que producción media, máis ou menos?
Estamos falando de máis de 500 castiñeiros, non chegamos, pero 500 castiñeiros que non chegan ás 8 hectáreas. Estaremos rozando as 8 hectáreas, por eso estamos falando de pequenas parcelas, tal e como é a estrutura da propiedade en Galicia, que é a que non é boa nin é mala, é a que, entón hai que xestionarla da mellor forma posible. E estamos falando de que, bueno, pues en épocas de producción, pues estaremos rondando os 40.000 kilos de castaña. Entón, bueno, pues estamos aí intentando que se xa aumentar a nosa producción e aumentar os nosos castiñeiros, pero bueno, o que comentaba antes era unha cuestión de medios, máis que de ganas.
Falamos dunha media de 40.000 castañas o ano que as vendedes en natural, pero tamén en outras elaboracións, non? Contanos un pouquiño cal é ese abano de produtos que ofrecedes.
Sobre todo nos centramos na venta de castaña fresca, pero deixamos tamén parte da nosa producción para secar a castaña e vender a castaña seca. Empezamos aí 2 anos, esta é a terceira campaña que facemos de castaña seca, esta que vamos a empezar, e a segunda que faremos de fariña de castaña, porque tamén nos dedicamos a fariña a propia castaña que sacamos, pues dedicamos tamén a unha parte a moer para facer a fariña, e unha castaña de calidade, unha castaña e unha fariña de moita calidade, pues, nada máis que vela pues, pola súa textura e pola seu color, se ve perfectamente que unha fariña de calidade, tanto para postres como para produtos, o sea, para elaboración saladas, para gastronomía. É un produto descoñecido na gastronomía galega, así como a castaña oe, e está aí arraigada na gastronomía galega, a fariña de castaña é máis descoñecida, xente non está moi acostumbrada a traballar con ela. Cada vez máis, e cada vez hai sectores máis innovadores a nivel gastronómico, pero tradicionalmente é un produto que non se consumía na gastronomía galega.
E os vosos produtos atopámonos, por suposto, en Galicia, pero non sei se xa conseguistes cruzar as nosas fronteiras.
Bueno, sí que temos clientes que nos piden por vía Facebook nos dan algún pedido vía Facebook, e hai unha semana, bueno, un par de semanas, vai facer este fin de semana, estuvemos nunha feira en Barcelona, que foi a nosa primeira introducción no mercado de fora de Galicia. O resultado foi positivo, sobre todo tamén porque a xente nos coñeceu, a xente se sorprendeu dos produtos que levábamos e da calidade dos produtos que levábamos, e houve moito intercambio de contactos e de para posibles clientes futuros, co cual o resultado foi bastante positivo. Como digo, é a primeira vez que salimos de aquí, que non será a última, evidentemente, porque entendemos que esa venta directa e ese contacto directo con potenciales consumidores van a ser os que nos traigan os clientes. Entón, bueno, pues é unha aposta que facemos, o de participar en feiras ahora mismo. Estábamos participando en feiras a nivel galego, pero bueno, pues nos surgió a posibilidad de ir hasta Barcelona e a verdad que estamos contentas.
Un papel fundamental o da difusión, te máis xa apuntaba xa se en Galicia non se coñece moito esa fariña de castañas e o produto, pois non queremos saber o que acontece fora das nosas fronteiras, non? Se aquí é un produto tan común, fora menos, co cal ese papel de difusión é moi importante para poder non só darvos a coñecer vos, senón tamén o produto.
Esa era a idea, non? De que a xente pode coñecernos por por outros medios, como poden ser as redes, que agora traballamos moito coas redes e con as páxinas web e todo isto, pero a xente tamén lle gusta ver o produto cerca e lle gusta que o produtor e a productora estean cerca para que lle conten a historia dese produto cando chega ali e fidelizar. É unha parte que funciona moi ben a hora de captar clientes, o feito de que a xente quere saber de onde sale eso, quere coñecer cuál é o orixe de ese producto, e coñecer a quen o fai e como o fai. Entón, para nós esa é unha parte fundamental, por iso invertimos esforzos e medios en chegar ao consumidor directamente, sin intermediarios.
Pois, dende aquí, convidamos os nosos ouvintes tamén a que vos coñezan e nada maior que facelo a través da vosa páxina web e a través dos vosos produtos. Amadelante, Sociedade Cooperativa Galega, dende Manzaneda, dende ali chegan as súas castañas. Pois, moitísimas grazas, Sonia, por darnos a coñecer esa iniciativa que le va desenvolvendo dende 2013 e o Gallán, que esta sexa unha moi boa campaña.
Pois, moitísimas gracias a vos pola oportunidade de darnos a coñecer. E esperemos que sí, que sexa unha boa campaña.
Unha aperta moi forte.
Moitas gracias.